Ben 75. yılı Çırçık Şahlı'da, Taşkent Üniversitesi'de oluyorum. 81. yıl maktab, 92. yıl geçen. Kim? Bazı kesin çizgi institut, tane. Haydaşken, kakırası uşa patiye sizde bosa Uzbekistan'ın şakırlık davrı, demokratiya, harkırı.
Neşinci
Maktada,
yıldaydı aşkansızı?
93 baş yanvarda. Jeyik Verit Partisi'nin azası, uşa patiye studentlamadan çıkışla, harkı bolar diye sizde bosa
Neçinci
yaşlı.
yılda kırıyansız Erk Partiyası'nı?
Demokratiya boğar. 92'nin okurlarda
Nima gendi siyasi faaliyetke koşuluşu haklı deyiz? Nima üçün Erk Partiyası'nı koşuldu
haqiqat qidirasiz, bir to'g'ri yo'nalish qidirasiz u paytda studentlik paytda. Mamadali Mahmudov o'sha paytda aloqamiz yaxshi edi odam bilan. Yo'q, hanuzgacha yaxshi. O'sha odam shu yo'lga to'g'riladi-da, nima deydi hali.
Demek sizga o'sha siyosiy faoliyatga qiziqishingiz Mamadaliga uyg'otdilar.
Ha, xuddi Mamadali akaning o'zlari sababchi bo'ladi.
Keyin siz Politexnika institutini yosh talabasi siyosiy faoliyatga qo'shildingiz. Nima ishlar qildingiz endi?
Borib har xil yig'ilishlarga, studentlarni, yoshlarni yig'ilishlariga qatnashib turardim. O'zimizni partiyani, Yer partiyasiga yoshlarni jalb qilish, shu temada yoshlar bilan suhbatlar qilib, safni kengaytirish harakatlari o'sha paytda boshlagan. Unaqangi katta tazyiq yo'q edi u, boshida normalniy edi. Keyin tazyiqlar boshlandi, boshida normalniy bemalol.
Qachondan boshlandi endi bu o'zgarish yomon tomonga sizni hayotingizda?
93 oxirlariga kelib boshlandi bu.
Demak, shu 93 yilni oxirlarida Muhammad Solih chiqib ketdi 93 yilda, keyin Mamadali Mahmudov qamashdi. Shu bilan sekin sekin tizgin tortila boshlandi. Bu sizni hayotingizda qanday aks etdi keyin?
94 yili sraz Mamadali akamdan keyin mani ham qamashdi o'sha paytda.
Nima deb?
Yoshlarni ichidan nima qildi? Ikkita yosh yigit mani pulimni olib qo'ydi dedimi shu hozir esimda yo'q. Yoki pichog'imni olib qo'ydi dedimi?
Shu asosda keyin sizni qamab olishdi.
Aha.
Necha yil berishdi endi?
5 yil.
Pichog'ini olib qo'ydi degan ayb uchun sizga 5 yil berishdi.
Aha. Keyin amnistiya qilib qo'yib yubordi. Sud qildi, qamadi. Mamadali aka bilan birga bo'ldik keyin.
Necha yil o'tirdingiz?
Anchadan keyin uchrashdik. Sraz emas.
Necha yil o'tirdingiz
Ikki yarim.
qamada? Ikki yarim yil qamoqda o'tirdingiz. Mamadali akani qayerda ko'rdingiz keyin?
Shu ketishimizdan oldingi bir yarim yilda qolganda Mamadali akani uchrashtirdi. Yani nima deydi uchrashtirdi? Taqdirmi? Olmaliq zonasiga olib keldim, man o'sha yerda edim. Boshqa joylarga olib borib qiynab, ko'p qiynalganman o'sha payt. Olmaliqda ham yomon qiynashib, kam ko'rishardik, nima deb izolyatordan chiqmas edi boshi. Mamadali akam ko'p tazyiqqa uchragan manga nisbatan. Keyin 96 yil o'sha amnistiya bo'ldi, qo'yib yubordi shunda. Birin ketdi, Mamadali akam birinchi qo'yib yubordi, keyin mani qo'yib yubordi shu 15 kun, 20 kun farqi bilan.
Endi o'sha qamoqda qanaqa kunlarni boshdan kechirdingiz? Nima esingizda qoldi bugun?
Mani ham ko'p ko'p emas u, ularga nisbatan kam maniki
ikki yarim yil ham endi
11
kammasda bunday olganda
chaqirardi, siyosiy har xil bir savollar berardi. Keyin yoshligimni manimcha hisobga olardi, chunki o'zi aytardi, sen yoshsan, to'g'ri yo'lda yurishing kerak. Man ularga bir adashib qoldim deb mana shundoq bir nima qilardimda.
Necha yoshda edingiz endi sizni qamoqqa tashlashganda?
19. Manga unchalik nima qilmasdi hali. Siyosiy qattiq yo'lga qotmagan, пока можно haligi исправить deydi. Shundan bir agitatsiyalar har xil gapi. Agitatsiya emas u, bu yo'l bo'lmaydi, to'g'ri yurish kerak, xalq qayoqqa ketsa shu tomonga yurish kerak, rahbariyat tepadagi to'g'ri gapiradi deb o'sha paytda bizlar shundoq bir agitatsiya qilardi.
Qiynoqlarga solmaganmi endi yo'lingdan qayt, unaqa bunaqa deb?
Yo'ldan qayt deganda u paytda unaqangi haligi bir qattiq nima qilmasdi. Bunaqangi nisbatan yo'q edi hozirga nisbatan. Yo'ldan qayt, bu yomon narsa edi, bunaqangi qiynoq yo'q edi. Nima deydi rahbariyatdagi tepadagi davlat hukumati to'g'ri yo'lni ko'rsatadi xalqqa, shu hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish kerak. Boshqa har xil harakatlar haligi u payt birlik harakati, xalq harakati to'g'ri emas u. Ikkita bir so'za o'zini nimasini o'ylaydiganlar yig'ilgan Yer partiyasida ham shundoq deb yomon ko'rsatish prosta. Qayt unaqangi nima demasdi.
Keyin chiqdingiz qamoqxonadan. Nima bo'ldi u yog'i?
Keyin Mahmudov bilan birga yana shu boshladik. Amazar akam bilan.
94 yilda qamalgan bo'lsangiz, demak 96-chini ikkinchi yarimda chiqdingizmi qamoqdan?
Ikkinchi yarimi sentyabrda 96.
Keyin chiqdingiz. Yana bab siyosiy faoliyatdan qaytmadingiz.
Yo'q, endi qiziqish naborot ko'proq ortdi. biraz faqat davlatni gapiryapti, bu tomonlarni yaxshi demayapti. Значит, bu nimasidir bu yerda bari qiziqish bo'lardi. O'zimda chiqsa bu ichimda. Boshqa tomondan ham ko'rganda hukumat to'g'irayotgan уже rejimi ko'rinib qolgandi bu paytda, уже ko'p muxolifatdagilarni qamaganini ko'rgandan keyin odam baribir shu nima deydi, bir muxolifat tomonga ko'proq qiziqish bo'lar ekanda.
Keyin nimalar qildingiz? Nima faoliyat bilan shug'ullandingiz qamoqdan chiqqandan keyin?
Mamadar akam bilan ko'p yurdim, aytgan ishlarini qilibdi, shu har xil joy, yo bu yoqqa yuborishi mumkin, borib kezib bir Namangan yoki Farg'ona boshqa joyga yig'ilishlarga qatnashib kelish.
Bu erk partiyasi faoliyatini davom ettirish uchunmi endi bu ishlar bo'lgan?
Ha, yo'q, partiya asosan mashi.
Demak, sizni qamoqxonada qilingan nasihatlar, maslahatlar, qo'rqitishlar ta'sir qilmadi, faoliyatingizni davom ettirdingiz. Bilarmidingiz yana buni jazosi og'irroq bo'lishi mumkinligini?
Men jazo haqida rostini aytsam hech o'ylaganim ham yo'q, qaytib bir jazo bo'ladi bu narsaga. Chunki hech bir jinoiy ish ko'rganim yo'q-da, bu yerda jinoiy hech narsa bo'layotgani yo'q edi, qonunni buzish yo'q edi, erk partiyasi taqiqlangan emas, просто qaytib
ro'yxatga olmagan.
Ro'yxatdan o'tmagan. Ha, taqiqlanmagan edi. Har bir odam, har bir narsa o'zi noldan boshlanganda u registratsiya bo'lgan narsa boshlamaydi, partiyani registratsiya qilish uchun oldin a'zo yig'ishingiz kerak, shuncha odamim bor, mana mana shunaqa borishingiz kerak. Agar taqiqlangan bo'lsa, hech narsa siz ham bo'lmas ekan bu davlatda.
Demak, siz normal o'sha konstitutsiyada kafolatlangan siyosiy huquqlarimdan foydalanyapman deb yana siyosiy faoliyatni davom ettirdingiz. Erk partiyasini
yomon xayolga bormasdan, pastlashlari yomon bo'ladi, hech kim o'ylamagandi.
Keyin kuzatuvda ekanligingizni sezdingizmi masalan? Kuzatuv bormi darhaqiqat?
Yo'q, menda unaqangi katta kuzatuv borligini sezmasdim. Mamadar akam bilan ko'p yurardik, shunda Mamadar akamning orqasidan asosan kuzatuv bo'lardi. Meni orqamdan unaqangi katta kuzatuv, lekin telefonda proslushkada deb nagazovka qilardim. Bir uchrashuv yoki boshqa bo'lsa, chunki o'sha joylarda sezardik, уже nima deydi, odam borligini sezasizmi, ko'rasiz.
Endi sizni erk partiyasida qandaydir bir lavozimingizmi, qandaydir bir rasmiy mas'uliyatingiz bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, u paytda hech qanday mas'uliyat.
Faqat a'zosi bo'lgansiz.
A'zo, lekin nima deydi, doverenniy lico deydi-ku.
Ishonchli odam, partiya faollaridan biri.
Ha.
Xo'p, endi Mamadal aka bilan bu paytda Muhammad Solih chiqib ketgan edi. Mamadal aka bilan nima qilmoqchi bo'ldinglar endi o'sha qamoqdan chiqqandan keyin? Asosiy faoliyat nimaga qaratildi?
Hech qanday bir haligi yomon yo'q, просто partiyani faoliyat kengaytirishda oldingidek mo'jiz yana qayta registratsiyaga to'g'irlash, o'shanga a'zolarni yana ko'paytirish, har xil tashkiliy ishlarda mana.
Endi bu ikkinchi bosqich faoliyatingiz qancha davom etdi? Mamadal akani ikkinchi marta qachon olib ketdi?
99-yil shu
portlashlaridan keyin.
Shunda
demak, 3 yilga yetmasdan sentyabrda chiqqan bo'lsangiz, 99-yil fevralgacha 2.5 yildan sal ko'proq qo'yib berishdi.
Da,
Toshkent portlashlari bo'lganda qayerda edingiz?
Voy, Mamadal aka bilan birga edik, birga yurgandik. Ko'chada edik, sal bir har xil zirvga o'xshagan narsa eshitildi-yu, hech kim xayoliga ham kelgani yo'qdi. Bu portlash qanaqadir yoki uydamidek ertalab bizga borib keldik. Hozir yaxshi eslolmayman, lekin aniq esimda shu kuni birga bo'ldik, bir kecha birga o'sha Mamadal aka uyida qoldim ham. Ertasi kuni men ketdim, keyin uyiga telefon qilsam, uje qamabdi.
Shu xayolingizga kelmadi shu Mamadal akani mana shu bir orqa varotdan eshitilgan portlashga aloqador shuni tashkilotchilardan deb qamashlari mumkinligi?
Mamadal akamni o'zlari aytdi, bu ablaqlar bizni qamash uchun qilgan bu ish deb o'sha paytda aytdi.
Portlash xabari eshitilishi bilan.
Ha, televizorda o'zi haligi yurt boshimiz ja o'baryotdi, bu hammasini ushaymiz, yomon qilamiz, o'sha paytda aytdi bu. Muxolifatni arenani tozalash uchun qilingan ish.
O'sha kuniyoq olib ketishdi Mamadal akan.
Ertasi kuni.
Ertasi kuni. Siz qayerda edingiz endi Mamadal akan olib ketganda?
Men Chirchiqqa ketgan edim.
Keyin nima bo'ldi endi?
Uyga deb uyga emas, boshqa joyga borgandim. Keyin uje uyga kelib ketishgan ekan.
Siz ham orqangizdan?
Ha, uje popozamdan eshitdim. Keyin ko'chaga chiqmay o'tirgan edim. Kechki payt keyin ko'chaga chiqqanimda o'sha kechki payt kelib ushlashdi. 9 kundan keyin, 8 kundan keyin.
Shu portlashlardan 8 kun o'tib sizga ham ushlashdi.
Ha, o'sha 8 kun.
Nima ayb bilan?
Hech qanday ayb, hech narsa yo'q. Anova o'zlar saqlagan bo'lsa, hech qanday ayb.
Yo, nima deb kelishdi, olib ketishga kelganda biron aytishdimi, biror sabab ko'rsatishdimi?
Yo'q, ko'chada ishadi, hech qanday aybsiz.
Nima deb ushladi?
Voy, siz qanday aytsam bo'ladi, erta ushlaganda hech narsa demaydi. Men ishxonaga olib borib, yana tergov boshlandi. Asosan faqat Mamadar aka, Mamadar aka faoliyati, Erk partiyani faoliyati, kimlar a'zo, yana kimlar shu yig'ilishlarga kimlar kelardi, nima temada yig'ilishlar bo'lardi, qanaqa masalalar so'zlatib qilinardi, mana shu asosiy tema bo'ldi.
Qo'rqitishdimi, urushdimi sizdan qanaqadir bir ma'lumotlar olish uchun?
Unaqangi qiynoqlar hali ko'rmaganman.
Nima qilishdi?
Juda qattiq qiynoq. Elektroshok. Oddiy daje mana shu elektroshokini ham o'zi qotdi. Ko'zini chiqib ketishdi odamni. U elektroshok deganda haligi rasmiy davlat chiqarib qo'ygan elektroshok emas. Haligi bir maktabda agar o'qigan bo'lsangiz fizika kabinetida bo'ladi. Ikkita takoy sharik aylantirsa, ikkita sharik bir-biriga charchilatib, ana shunaqa narsa bilan. Qo'lingizni orqaga narishniki qilib qo'yib, yotqizib qo'yib, shunaqangi dubinkalar oyog'i tegiga urish, tovonni. Oy, rosa.
Buni endi kim qildi? O'sha jinoyat qidiruv bo'limini tergovchilari qildimi?
Yo'q, men u qaysi biri deb ayta olmayman, kim bo'lib ishlashini. Ular umuman o'zini kimligini aytmadi.
Lekin sizni qayoqda hibsda ushlashdi? O'sha militsiya bo'limidami? Chirchiqda?
Chirchiqqa olib borganini bilaman, a undan keyin yo'q, yoqda bu yoqqa olib bordi, qayoqlarga olib borganini bilmayman. Yopiq mashina.
Keyin nima qilishdi? Sizdan qanaqadir ko'rsatmalar olishdimi Mamadal akaga qarshi?
Mamadal akaga qarshi ko'rsatma bergin deb zo'rladi. Endi men qanday ko'rsatma deganda anga o'sha aytib turibdi. Shu odam shu
terrorchi deb yozib berding deyaptim.
Ha, yozib bergan, biz seni qo'yib yuboramiz deb mana shunday usullar qo'yib ko'rsatma olishga harakat qilishdi.
Siz nima dedingiz?
Qanday qilib birovga to'xmat qilasiz?
Men qiynab yotgan bo'lsa bunaqa dahshatli qiynoqlar solayotgan bo'lsa 21 yashar yigit bo'lsangiz nima dedingiz endi ularga?
Yo'q, nima deganda man rostini aytdim, shu birga yurardik, birga hech qanday u odam aralashmagan, hech qanaqa bir portlashlarga bir qanaqa emas, boshqa emas, u odam naоборот ziyoli odam bo'lsa o'zlari yomon qaraydi bu portlashlarga, boshqa terror bunday narsalarga. Faqat haqiqat
o'zingiz bo'yningizga nimadir nima ilishdi, to'g'rimi keyin? Ayb.
Keyin nasharnik sam o'zi shu yana bir milliy xavfsizlik xizmati xodimimi uyingdan borib har xil narsa topamiz hozir запрещенный и o'zingni ham terrorist qilib qo'yamiz deb shunday qo'rqitishdida voy qo'rqitmagan gap qolmagan keyin oxirida pul oldi pul qaytib bermadi deb
yana oldingi safar pichoq oluvdingiz, endi pul oldingizmi? Kimdan oldingiz?
Ha, shu keyin bilsam shu militsiyani zigonasi ekan u bir qizdan.
Kimdir ko'rsatma yozib berdi, mendan pul oldi deb.
Ha, o'sha to'z bu bir 10 kundan keyinmi, qamagandan keyin 8 mart kuni yozib berishdi. Biz u fevralda qamagan, 26 fevral bo'ldi. 8 mart kuni shunaqa ko'rsatma qilib, keyin qamada chirchiqqa nimasiga olib kelishdi, militsiyaxonasiga.
Endi sizga rasmiy ayb qo'ydi, birovdan pul olib bermagan degan.
Ha, rasmiy ayb qo'ydi-da. Lekin bu rasmiy ayblari bo'yicha tergov degan narsalar umuman bo'lmagan. Faqat tergov shu
Mamadal Mahmudov haqida, Erk haqida.
Ha, Mamadal Mahmudov, Rashid Bekjon. Chunki u odam bilan ham shu buqvarna bir hafta oldin uchrashgandik, Toshkent portlashlaridan oldin. O'shalar haqida faqat bo'ldi.
Sudda sizga necha yil berdi endi?
Sud 7 yil. Voy, sud juda ahmoqona bir nima bo'lgan, kulguli. Sudyani o'zi ko'rib hech narsa yo'qligini, men shunda ham 7 yil sudyani o'zi aytgan, hech nima qila olmayman deb.
Nima tepadan buyruq keldi degan?
Ha, buyruq deb buyurmagan, nima ukazaniya endi o'rishlaraman.
Endi bu Chirchiqda bo'ldimi sud?
Ha, Chirchiqda, Chirchiq shahar sudi.
Nimada ayblashdi? O'sha anu ayolni pulini olib bermaganlikdami? To'lamachilik.
Ha, to'lamachilik. Firibgarlik. Birinchi Zangiota koloniyasiga ertadan 15-20 kunda Chirchiq koloniyasiga keyin yana qaytdi.
Siyosiylardan kimlarni ko'rdingiz endi? Qanaqa edi ahvol?
Ertaga juda ko'p edi siyosiylar.
Mamadal akani ko'rdingizmi yana?
Mamadal akam keyin, Mamadal aka ko'p azoblar ko'rib keldi. Navoiyga ketgan, Navoiydan Chirchiqqa borgan.
Siz endi mana qarang, 99-yilli mart oyida qo'lga olindingiz. 99-yilda sizni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida sud hukm chiqardi. Oradan qancha payt o'tib yana mani Mamadalaka bilan qamoqxonada ko'rishdingiz?
2002-yil 2001-yil
qamoqxonada.
Chirchiq koloniyasiga keldi, olib keldi.
Qanaqa ko'rishdingiz endi?
Это он сондроқ ўзи эди, Чирчиқ колонияда. Это шароит сал яхшироқ ўзи, юрса бўлади, одам бу ёққа кўп кимдир эсиб қолди-да, шу бир инсон сан сўраватди, кепти деб, янги кепти деб. Кейин бориб қарасам, шу Мамадар экан, шу билан хурсанд бўлиб, Мамадар экан билан кўришиб нима қилдик-ку, лекин бирга бўлишга унча бўлмас эди, чунки назорат катта эди Мамадар экан орқасидан.
Қамоқхонада ҳам
qamoqxonada ham endi chaqirib suhbat qilib turishardi Mamadar akani. Shunda ham manga nisbatan Mamadar akamni ko'p nima qilishgan.
Endi qanaqa munosabat, masalan, qamoqxona nazirlari qanaqa munosabatda edi? Keyin qamoqdagilarni, haligi mahbuslarni o'zi qanaqa munosabatda Mamadar akaga, umuman siyosiy mahbuslarga?
Siyosiy mahbuslarga qamoqxonani o'zida o'tirgan zaslishonlar unchalik emas, ular baribir insofgarchilik bor, baribir nima deydi, bitta qismat, ular ham bular ham bari qamoqda.
Masalan, oddiy o'g'ri bilan yo qotil bilan yo bir haligi zo'rlab tushgan odam bilan siyosiy mahbusni o'rtasida farq bormi ichkarida?
Ichkaridagi farq albatta. Endi yana shu nimasi bor edi, jinoyatchi agar misol uchun rejimni bizga nima bo'lsa ham unga ko'z yumadida nazoratchilar. Siyosiyniki oddiy bir arzimagan qancha haligi bir kiyimi g'ijim bo'lgani uchun ham dazmol qilinmagani uchun ham misol uchun izolyatorga tashlashi mumkin edi.
O'zingizni boshingizdan nimalar kechdi endi? Qanaqa qiynoqlar, qanaqa azoblar?
Maniki boshida bo'ldi qo'lga olishganda, undan keyin bunaqangi qattiq bir qiynoq yoki boshqa narsa bo'lgani yo'q. Boshidagi qiynoqlar
endi tergov paytida.
Ha, tergov paytida u radio bilan gapirib bo'lmaydi, unchalik rasvo bir ahvollar.
Shu qiynaganlar sizni kim edi? Millati, nimasi?
O'zbeklar, qarayshimi, milliy xavfsizlik xizmatimi? Ularni bir qandaydir insonam deyish qiyin, qanchalik bu qiynoqlarni o'ylab topishgan bilmadim.
Ayta olmaysiz, uni tasvirlab bera olmaysizmi?
Yo'q, endi qandoq sizga tasvirlasam ekan. Telefon paketni olib, boshingizga kiygizadi-da, pastidan yopib turadi. Shuni o'zida havo sekin ichidagi bor havo olib tugatasiz, shu bilan salofan polini yopishib qoladi, bo'ldi, ichingizga hech qanday havo kirg'izmay ancha vaqt ushlab turadi. Shunaqa bir kimni yuragi yomon ko'tarmasligi ham mumkin.
O'lib qolganlar ham bo'lganmi endi shunaqadan?
Yo'q, men o'zim ko'rganim yo'q, o'zim o'ladigan holga ham necha marta shunga o'xshimdan ketib
keyin nima qilishadi? Shu yerdan ketgan keyin o'zingizga keltirib yana davom ettirishadi.
Yana davom ettirib, hech to'xtash yo'q edi hech qanday. U oxirida o'zi 1-2-3 soat, 4 soatdan keyin maza qochib bo'lgandan keyin odamni yopib qo'yishadi yana pastga.
Bir qiynoqdan bir aniq maqsad ko'zlaniladimi yoki bu qiynash uchun haligi statistik?
Yo'q, boshqa odamlarga ko'rsatma berish maqsadi shu, aytdim-ku o'sha
ko'rsatmalarga qo'l qo'yib berishmi?
Ha, ko'rsatmaga qo'l qo'yib berish. Bunaqangi qiynoqda sal slabroq odam bu narsaga qo'l qo'yib tashlashi mumkin.
Faqat zaif emas, endi kuchli odam ham qo'l qo'yib yuborsa ajab emas, chunki
yo'q, endi zaif obязательно kuchli odam ham bu shunchalik nima bo'lganda Mamadar akamga ham qanday qo'l qo'ydirgan deysiz. U odam ham juda mustahkam irodasi, baribir qiynoqda shunchalik bo'lgani uchun qo'l qo'yishga majbur bo'ladi odam.
Nimaga? Men uyushtirdim shu ishlarni degan qog'ozga qo'l qo'yib berganlar Mamadar aka.
Yo'q, ishlarni uyushtirdim demagan, ularnikini endi aniq bilmaymanu, o'zlari aytgan shu kameraga snimat qilganini haligi kechirim so'ratish uchun televideniyadan qo'yish uchun. O'shandan oldin bo'lgan qiynoqlar.
Aytib berdilar sizga qanaqa qiynashganini?
Yo'q, endi polni aytmagan qanday qiynaganlarini, lekin aytganlarini o'zini ham radiodan aytolmaymanda, uzr.
Endi mana qarang, siz Mamadar akani o'sha nisbatan siyosiy muhit erkinroq bo'lgan paytda o'sha bir faol siyosiy hayotda ko'rdingiz, odam sifatida tanidingiz, keyin yana oradan yillar o'tib qamoqxonada ko'rdingiz. Qanday o'zgarish Mamadar akada kuzatdingiz? Bir inson sifatida, bir siyosatchi sifatida.
Mamadar akada bunaqangi o'zgarish bo'lmagan, naoborot u odamga bir ta'sir qilmagandek bu nimalar, u dunyoqarashi o'sha to'g'ri, undan oldin ham shu to'g'ri qarashlar edi. Ertayam agar vaqti bo'lsa shu qo'lida qog'oz har doim bir sal vaqti bo'lgan paytda qalam bilan qog'oz bilan bir ijod bilan yurardi aytgan.
Aytishlaricha bir roman yozgan ekanlar qamoqxona ichkarisida, keyin uni aldab olib qo'yishgan ekan qo'llaridan.
100% to'g'ri bu gap. Aytibman-ku, bir vaqti bo'lsa сразу qo'liga qog'oz olib faqat yozar edi.
Shu romanni taqdiri nima bo'lganini bilmaysizmi? Kimni qo'liga tushdi bu?
Uje mandan keyin ketganman. Men borimda qo'llarida bor edi. Ozgina-ozgina qilib tech o'zib ishlamasdi, lekin to'plam-to'plam qilib ancha yig'ib qo'ygandi. Kam qoldi deb aytdi uje bitishiga o'sha paytda.
Nima haqida edi u roman?
Ha, u qandaydir yozuvlar bir Hindistonniki bor edi. Eski hozir nomi esimda yo'q. Odamlarning o'rniga hayvonlar. O'shanga o'xshab bitdi ham главный rolda hayvonlar, har xil bir maxluqlar, bo'rilar. Bir-birini qanchalik haligi
bu qamoqxona hayotimi yoki O'zbekiston jamiyatining hayoti umumiy hayoti haqida edimi?
Bitta jamiyatdan ketadi umumiy. Qamoqxonanikini ham qo'shilgan hammasi bor edi. Juda ajoyib chiqayotgan edi.
O'qib berarmidilar biror parcha sizlarga?
O'qib beradi, aytibman nima? Hayvonlar insonlarni qo'yotgan ishini hayvonlar qo'yotgan qilib ko'rsatadi. Endi juda ajoyib.
Endi nima deradilar Mamadir aka o'sha paytlarda mana shu siyosiy vaziyat haqida, siyosiy umuman erk partiyasining taqdiri, umuman keyingi siyosiy jarayonlar haqida hech fikr almashdingizmi shu qamoqdaligingizda?
Fikr almashardik, lekin bu temani boshqalar borida yonimizda zarur unchalik insonlarga uje ishonch qolmagan u yerda, chunki ko'p yoniga spetsialni haligi quloqlarini yuborishadi, borib shuni fikrini bilib keyin borib shuni qani nima deyapti yoki ularni o'ziga ham Mamadir akani yomon gapiryapti deb haligi o'sha mahbuslardan 3-4tasiga qo'rqibam срок qo'yishmoqchi bo'lgan ekan. Bu narsani keyin uje bildik, boshqa bir haligi quloq degan odam kelib yetgan Mamadir akamga.
Mamadir akaga yana muddat qo'shildimi qamoqxonada?
Yo'q, hech qo'shilmadi. Normal edi. Endi hozir bilmadim bu yog'iga nima bo'ladi chunki.
Ozodlikka chiqishlarga ishonarmidilar siz bilan garusha ko'rishgan paytlaringizda?
Ozodlikka chiqishga ishonar edi, lekin unaqangi bir 100% ishonch bilan qarash yo'q edi. Baribir bir har doim o'zlari bir hamgan lazi ketayotganimda ham juda bir haligi yig'lab xayrlashgandik.
Oxirgi marta endi qachon ko'rdingiz?
Oxirgi marta uje keyin yana qamashganda ko'rdim uni.
Kimni yana qamashganda?
Mana.
Sizni necha marta qamashdi o'zi?
3 marta.
Xo'p, bu 7 yillik qamoq jazosini to'liq o'tadingizmi?
Yo'q. 2002 yil.
2002 yil.
Bahorda, ha.
2002 yil amnistiyaga tushdingizmi?
Yo'q, amnistiya emas, qonunni liberalizatsiya qilish yo'li bilan hali срок qisqartirishdi hali statya bo'yicha kichkina bo'lish kerak ekan, 7 yil emas, 5 yil. 5 yil qilib qo'yib, keyin qo'yib yubordim.
Nechinchi modda bilan qamalib o'tdingiz endi ikkinchi marta?
168.
Tovlamachilik bilan. Xo'p, endi yana ozodlikka chiqdingiz. Keyin nima bo'ldi bu yog'iga hayotingiz? 2002 yildan.
Keyin yana shu siyosiy
siyosiy faoliyatdan voz kechib chiqdingizmi qamoqdan?
Yo'q, menga unaqa qo'ymadi agarda. Bir nima bo'lgani yo'q. Normal bir erkin chiqqandan keyin keyin shundan men uje endi menga nisbatan unchalik nima bo'lmasa kerak deb yana bari fikr. Chunki hozir biz bilmasa bir normal faoliyat qilsa hammasi kerak deb o'ylardim. Shundan uje Otanazar Aripov shu inson bilan uchrashib uje yana davom ettirdik.
Nima endi 2002 yilga kelib vaziyat ancha o'zgardi shekilli. Nima qilmoqchi bo'ldinglar endi 2002 yil? Yana shu partiyani faoliyatini tiklash, yana shu eski maqsadlarmi?
Ha, yana shu eski maqsad shu shaxsni kengaytirib, yana qonun legislatsiyasini to'g'irlash partiyani.
Endi masalan, ikkinchi marta chiqqaningizdan keyin kuzatuv ko'proq sezgandirsiz, to'g'rimi?
Ha, bu safar lekin ko'chada kuzatuv juda bir najmaviy bo'lardi. Ko'rinib turibdi, yavni video.
Endi shaxsiy hayotingiz qanaqa bo'ldi? Bu orada uylandingizmi, oila qildingizmi? Nima bo'ldi?
Oila qilishga bo'lmadi bir bu haqida.
Ota-onangiz hayotmilar?
Yo'q, ota-onam qaytdi.
Xudo rahmat qilsin. Oiladan masalan sizga endi to'xtat bunaqa ishingni, qo'y bu siyosatga aralashma degan bosimlar bo'lmadimi?
Endi bu uyda yig'ilishlarda aytib turishardim, lekin nima deydi? Erkinroq o'sgan bo'lsa, shundan o'zimni fikrimda qolaverardim.
Endi tirikchilik qanaqa bo'ldi? Qamoqdan chiqqandan keyin u yoq-bu yoqdan ish topdingizmi?
O'zi yoshligidan paxtalardan bir narsa yasash, bir narsalar yurardik. Podval qotdi-da uyda. Shu yerda bir shunday bir yashaydigan ustaxona shunaqa borman, shunaqa bir nima qildimda, tuzib qo'ydim deydim.
Ustachilik bilan shug'ullandingiz.
Shu orqali normal edi.
Endi Bahodir, 3-chi marta qamalishingizni aytib bering endi.
3-chisi shu erk faoliyatidan 2004-chi yillari Maksimka suv palatasiga saylov. O'sha paytda Azar Turg'unov degan erk faol o'sha insonni tashkiliy ishlariga sizlar yaxshi yordam berayotganda o'shanda qamoqqa olishdi.
Sizni Azamjon akadan oldin olishdimi yoki keyinmi?
Azamjon akadan oldin u paytda Azamjon aka nomzodini qo'ymoqchi bo'lib qattiq faol harakat boshlagan edi o'sha. U paytda o'sha erk partiyasida yoshlar qanotini rais edim.
2004 yil qaysi oyida endi 3-chi marta qamoqqa olindingiz?
Dekabr.
Nima ayb bilan endi bu gal?
Bu gal narkotik, shunda narkotik qo'yib, kichkina miqdorda narkotik qo'yib, kichkina deb kichkina emas, uni ko'zga ko'rinishi kichkina ko'rinishi bilan juda.
Nima geroinmi?
Ha, geroin.
Qayerga tashladi? Uyingizgami, cho'ntagingizgami?
Cho'ntakka, shunda cho'ntakka qo'yib, o'zim sezganim yo'q.
Ko'chada ketayotgan paytingizdami?
Uydan chiqib o'tganda.
Kim keldi endi oldingizga?
4-5 edi unda, hozir anoreysimda yo'q. Yonimga 2-2 kelib.
Grajdan kimidagilar?
Grajdan kimi uni militsiya xodimimiz bo'lganimiz yo'q. Borib bir-ikki narsaga qo'rqib olish kerak, bir suhbat qilish kerak, yuring deb boramiz dedi. Qo'limdan o'sha yonadi. Kelasi o'sha paytda sog'langanda, keyin yoningizda hech narsa yo'q.
Qayerga bordi siz endi? Militsiya idorasigami yo milliy xavfsizlik idorasiga?
Militsiya idorasiga. Keyin yonimni tekshirdi, shu paytda chiqdi u. Men bu narsa menik emas, ko'rganim yo'qsa, siz yoningizdan chiqdi. Ekspertizaga beramiz, beringlar. Men bilmayman bu narsa nimaligini deganman.
Umringizda bir geroin yo boshqa bir narsani ushlagan yigitmidingiz?
Yo'q, aynan narsalardan umuman men.
Birinchi marta ko'rishingiz o'sha bo'ldi, geroinni demak.
Ha, geroinni o'sha paytda o'sha oddiy bir oq parashyutdan emas, bir shoq-shoq narsalar qanaqadir.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin yana shu siyosat to'g'risida yana tergovlar, a'zolar kim, imenlardagi tanlov o'sha yoshlar tashkilotining kimi. Keyin Azam akani faoliyatida, Otazir akani faoliyatida, endi Otazir akani uncha nima qilmagan u, ko'proq Azam Turg'unovni.
Yana qiynoqqa solishdimi? Yana tayyor ko'rsatmalar oldingizga qo'yishdimi?
Yo'q, unaqangi yomon emas, mana shu geroinni naglo qilib yonidan chiqdi. Hech qanday nima ham qilgani yo'q, unaqangi tergovda bir tergov bo'lgani yo'q, bu ekspertiza ko'rsatdi, bo'ldi, sudan bunga yomon qaramasdan, nima deydi, действительно это честный судья yoki честный bir tergovchi deb topilmasa kerak O'zbekistonda, ko'rganim yo'q.
Demak, bu gal endi sizni o'sha yoningizda narkotik modda topilgani uchun jinoyat kodeksining 5-chi bandi bo'yicha ayblashdi endi?
173.
Bu ayblov ham demak bevosita sizni siyosiy faoliyatingizga bog'lanmadi.
Yo'q, siyosiy modda hech qanday qo'yilmagan, har doim shu prostoy.
Bunga necha yil berishdi endi?
Yana 7 yil.
Yana qiynashdi, yana har xil ko'rsatmalar talab qilishdi shunaqami?
Yo'q, ko'rsatma talab qilganda unaqangi qattiq bir ko'rsatma talab qilgani yo'q. Aslanda o'sha nima haqida tergov? Yangi a'zolarni, aslanda kim yana tepadagi ishlab turgan, davlatda ishlab turgan odamlarni ichida kimlar sizlarni a'zolar deb o'shani aslanda.
Shunaqa odamlar ham bo'lganmi?
Albatta, hozirgacha ham bor.
Nima qildingiz? Aytdingizmi, aytmadingizmi qiynoqlarga qaramasdan?
Qandoq qilib aytasiz shunaqangi?
Yo'q, o'zingiz aytyapsizu, noinsoniy qiynoqlarga solingandan keyin odam majbur bo'lishi hech narsa emas.
Endi baribir nima deydi? Bilmadim bir. Chidamliroq ekanman.
Mayli, Bahodir, xo'sh, 7 yil qamoq jazosiga hukm qilib, bu gal qaysi qamoqxonaga yubordi sizni?
Bu gal yana Chirchiqda koloniyasiga
keldingiz. Endi qamoqxona ham ikkinchi uyingizdek bo'lib qopti shekilli.
Xodimlar militsiya emas, nima o'sha nazoratchilar ham shu klub kutib olishdi, nima bo'ldi?
Bu qamoqxona ham ikkinchi uyingizdek bo'lib qopti shekilli.
Xodimlar militsiya emas, nima o'sha nazoratchilar ham shu klub kutib olishdi, nima bo'ldi?
Retsidivist bo'lib ketdizda. Bir gal pichoq o'g'irlab, ikkinchi gal pul o'g'irlab, uchinchi gal narkotik moddalar.
Haqiqiy jinoyatchi.
Haqiqiy jinoyatchini kartinasi chiqib kelyapti. Xo'p, Bahodir. Yana Mamadaleke bilan yana shu yerda uchrashdingizmi?
Ha, yana stolovoy dedi-yu. O'sha
Yemakxonasi.
Nazorat kuchliroq kuchaygan payt ekan. Mamadalekani yoniga borish ham qiyin edi.
Vaziyat endi o'zgargan ekanmi Chirchiq qamoqxonasida ham siyosiy mahbuslarga xususan Mamadalekiga?
Ha, uje Mamadalekiga nisbatan juda o'zgargan. Qamoqxona boshlig'ini o'zi bir shaxsiy adovati bor deb juda yomon ko'radi. Birinchi kundan seni chaqirib yoniga, bu odam yoniga bormaysan, qo'shilmaysan, umuman gaplashmaysizlar deb ko'p shartlar qo'yib tashladi menga birinchi kundan.
Lekin baribir bordingiz, ko'rdingiz, gaplashdingiz.
Ha, albatta, yana ko'rishib, yana gaplashib, vaqt bo'lganda sirasi harakat qilardik uchrashishga. Vaqt emas, vaziyat. Stolovoyda aslida ko'rishsa bo'lardi. Keyin oddiy kunlari hamma eshiklar ochiq turardi, bir ikki soat o'sha paytda ko'rishsa bo'lardi.
Endi Mamadali aka bu gal qanaqa ahvolda edilar?
Ichkaridagi oddiy nazoratchilar Mamadali akaga nisbatan normal edi. Faqat shu ofitser bir ikki uchta bo'lishi mumkin. Kattalari shu qamoqxona boshlig'i yonidagi o'sha zamlari shular faqat yomon edi.
Yana shu izolyatorga tashlab, yana shu Mamadali akani qiynashlar davom etganmi?
Yo'q, qiynashlarni hozir bir ayta olmayman. Izolyatorga tashlash shu paytda ham bor edi.
Izolyatorni menga tasvirlab bera olasizmi? Izolyatorga tashlandi degani nima degani?
3 metrga 3 metr, 2 metrga 3 metr shunaqa kichkina xonalar bir svet почти tushmaydi, hali yorug'lik почти yo'q, shu kichkina bir xira lampochka yonib turadi.
Nima bor yana? Kravat bormi u yerda? Tualet bormi? Nima bor?
Tualet bor, ichida suvi yaxshi emas. Ozgina oqib turadi, to'xtamaydigan suv. Kravat deb kravat emas, bir kichik ikkita taxtani bir biriga haligi nima qilib qo'yganday u ham devorga ko'tarib qo'yiladi, keragida o'sha kechki payt o'ndan keyin degan ekan tushiriladi.
Boshqa payt nima qiladi? Mahbus tashqariga chiqmaydimi shu yerdan?
Bir kunda bir 15 minutga chiqarib turadi toza havoga.
Qolgan payt
ichkarida o'tirib bo'lmaydi, zax. Faqat tikatib turib yurish bilan kun o'tadi. Mana shunday 15 kun 15 kun bersa, 15 kun shunday.
Bunaqa sharoitda odam aqldan ozishi ham hech gap emas.
Hech gap emas. Yoningizga yoki yana bir ikkitasini qo'shib qo'yadi. Siyosiy emas, haqiqiy bo'lsa o'zi bayatchilari.
Keyin nima bo'ladi? Urush chiqarishadi bular ataylab?
Ha, urush chiqarishga harakat qilaveradi. Har xil bir vizvayishi deydi-yu, haligi gaplar gapiradi, boshqa qiladi.
Urush chiqsa nozirlar aralashadimi? Ay, ajratib qo'yish uchun yo'q.
Yo, boshida qarab turishadi, kutib turishadi, bir tomosha qilib. Ular uchun tomosha. Keyin uja aralashishi mumkin.
Endi Bahodir, bu gal ham 7 yil o'tirdingizmi endi?
Yo'q, bu gal 2 yarim yildan keyin yengilroq manzil koloniyasi deydi, shunaqa yotqizdi.
U yerda sharoit boshqacharoqmi endi?
Endi shaharga chiqib ishlaysiz, normal.
Endi u yerda qamoqxonada endi nima o'zgargan edi? Mana shu 3-chi marta qamoqqa kirganingizda siz qanday o'zgardingiz u qamoqxona qanday o'zgardi?
Endi men o'zi dunyoqarash, siyosiy nimalar o'sha shakllanib yetib qolgan edi. Qamoqxonada nozirlar o'sha o'sha siyosiyligiga nisbatan juda hali bosim kuchaygan payti, ayniqsa 99dan buyog'iga juda qattiq o'zgargan. 2004-chi yil u juda u sezilarli nima edi.
Endi mana shu qamoqxonalarni taqqoslab bersangiz bir-biriga. Shu 3 marta qamalganingiz davomida nechta qamoqxonani ko'rdingiz, qaysini qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz? Hali bo'linishlar bo'lar ekan, u qizil qamoqxona, qora qamoqxona deganga o'xshagan.
Qamoqxonasi o'sha qora degan nimasiga kirardi. Lekin bu safar borganda uje hech qoladan hech narsa ham qolmagan edi. Novoyniki juda ham bir rasvo qizil etdi. Odamlarni kaltaklash odatiy hol.
Masalan, siz rasmiy ayb bo'yicha geroin saqlaganlik bilan qamaldingiz. Lekin siz qaysi nimaga kirardingiz? Ichkarida kategoriyaga, siyosiylargami yoki haqiqatda geroin savdosi bilan shug'ullanadiganlar toifasida saqlanarmidingiz? Qaysi toifada saqlanardingiz?
Yo'q, yo'q. Siyosiy chaqirib suhbatlashib turishardi nima xodimlari, ofitserlar.
Demak, qamoqxona ichkarisida ham siyosiy mahbusni boshqa siyosiy mahbus bilan bemalol gaplashishiga yo'l yo'q.
Yo'q, gaplashadi-yu, endi orqasidan qaraydiganlar ko'p. Keyin chaqirib nima haqida gaplashgani to'g'risida so'rashadi. Hizbiylar, har xil vahobiylar ham hammasi aralash. Men ishlaydigan nima deydimda, otryadda.
Nima ish qildingiz endi?
Kran, kot, yuk ko'taradigan kran haydadim.
Ozodlikka qachon chiqdingiz endi?
Sentyabr 2008-chi yil.
Qamoqdan endi nima qaror bilan chiqdingiz? Mana 3 marta qamaldingiz. Boshqa qamalishga ishtaha qolmagan bo'lsa kerak.
Safar, hech kimga qo'shilmayman. narsa qilmayman deb yozdirib olishdi. Bu marga shu terib ketib yozib berdim, chunki boshqa ilojim yo'q edi. Oldingi odamlarim bilan, tanishlarim bilan uchrashmayman, oldin aloqa qilgan odamlar bilan deb yozdirib oldim.
Keyin chiqdingiz. Haqiqatda shunaqa qarorga keldingizmi? Endi bo'ldi, bu yog'iga siyosatga aralashmayman, ustachiligimni qilaman deb chiqdingizmi?
Yo'q, endi menda unchalik bir ish narsaga aralashmayman degan nima xayol unaqangi qattiq yanda o'rnashmagan edi.
Baribir davom ettiraman degan ichingizda bir nima bormidi? Qandaydir
bir. Menda baribir bir umid bor edi, ishda o'zgarish bo'ladi. Bunchalik endi siyosiy bosim bo'laverishi juda hech kurakda turmaydigan bo'lib ketgandi-da. Lekin chiqqandan keyin ham ko'rdim, shu yo'q unaqangi umidlar hammasi kuchga chiqdi deydimi? Oldingi o'sha ahvol ekan.
Chiqqaningizdan keyin oldingizga sizni kelib turishgandir-a har xil haligi idoralardan odamlar
gaplashib chaqirtirdi.
Kim chaqirdi?
Razi Chiq shahar prokuraturami, kishilar nimasi yonida. O'zigisi yo'q, olib borib, yana qaytib olib kelib tashlashdi uyga.
Nima deyishdi endi shu? Ko'zingga qara, kuzatib turamiz deyishdimi?
Ha, aniq shartlar qo'yib, o'rischa aytdi-da, shag vlevo, shag vprava, yana qaytib ketasan.
Keyin nima qildingiz endi? Bunaqa ahvolda qancha yashadingiz O'zbekistonda?
Sizga ham umid bor edi, mush qish narsaga aralashmasam, qish narsa masalan tinch tegishmas deb yurdim bir oydan oshiq, ikki oyga yaqin. Keyin qarasam bo'lmaydigan yana bir chaqirtirishdi-da. Man uni o'rtasida otazirakimga borib kelganimdan yana uch marta uyga kelishdi. Odamlar keldi ketdini ko'rgandan keyin kuzatuv bor ekan-da. Chaqirib san hech tegishli bir prosa chiqarmaganga o'xshaysan. Bu ketishingda yana qamaymiz deb aniq aytdi. Zangal deydim. Keyin shundan keyin bo'ldi, hech kimga hech narsa qilmayman bo'ldi deb xonadan chiqdim-u ketvorishga to'g'ri keldi сразу O'zbekistondan.
Qayerga? Qozog'istonmi?
Qozog'iston.
Qozog'istondan o'sha BMT qochqinlar tashkiloti orqali siyosiy boshpana oldingiz-a hozir?
Ha, hozir shu yetti bir yildan oshiq bo'lib, endi betga boshpana olib keldim.
Endi Bahodir, qarang-da, mana O'zbekiston mustaqil bo'lganda 16 yashar yigit bo'lgan ekan. Siyosatga aralashishni boshlaganingizda 17 yashar bo'lgan ekansiz. Agar aralashmaganingizda haligi Politexnika institutini oddiy bir hozirgi talabalariga o'xshab faqat darsga borib kelib yurganingizda hayotingiz butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Bugun masalan shu ortga qarab o'tgan umringizni necha yilni qamoqda o'tkazdingiz?
10 yilga yaqin.
10 yilga yaqin siyosiy mahbus sifatida 3 marta qamoqqa tushib shuncha azoblar chekkaningizdan keyin afsus qilasizmi shu siyosatga aralashganingizdan, Erk partiyasiga qo'shilganingizdan? Bir afsus bormi ko'nglingizda?
Yo'q, unaqangi afsus deganda peshonada bor ekan, taqdir ekan. Unaqangi afsus yo'q menda.
Siyosatga nimaga kirganingizni bilasiz-da aniq o'zingiz. O'zingiz uchun bir aniq bir manzara bor.
Albatta, men ancha ishlar qildim. O'zimga ham ancha kerakli xulosalar chiqardim.
Nima endi bugun o'sha xulosalaringiz?
Inson erkin bo'lib tug'iladi. O'sha erkin bo'lib yashash o'zida bo'ladi. O'sha huquqni insondagi yetkazib berish bu baribir har bir qo'lidan kelgan insonni majburiyati desa ham bo'lar ekan.
Bahodir, masalan, o'rtoqlaringiz, qo'ni qo'shnilaringiz, qarindosh urug'laringiz orasida kuzatgandirsiz, ko'rgandirsiz. Umuman O'zbekistonda jamiyatda bugungi o'zbeklarning siyosatga munosabatini bilasiz. Ochqornim, tinch qulog'im, nima qilasan, siyosatga aralashib. Aksariyat shunaqa. Bu jamiyatdagi kayfiyat umumiyatla shunday. Shunday bir jamiyatda nimadir qilish mumkin deb ishonib, xuddi Don Kixotda shamol tegirmoniga qarshi kurashiga o'xshab qolmadingizmi?
Maniki shundoq bo'lib chiqdi-ham, почти Don Kixotga o'xshab, o'sha melnitsaga qarab yugurgandek. Lekin baribir bizikicha unchalik afsonaviy emas-u, hozir biz sivilizovaniy davrda yashaymiz. Bu уже tepada o'tirganlarni o'zi qo'yib yuborsa ham bo'lardi, muncha tazyiq qilib o'tkazmasdan xalqqa sal sharoit yaratib berib, shu umidlar baribir so'nmagan, o'zgarish bo'ladi.
Endi masalan Bahodir, Mamadaliga Mahmudovdek katta bir yozuvchi, katta bir siyosatchi odam bilan sizni taqdir yaqinlashtirgan ekan. Shu odam haqida nima deysiz?
Bu inson juda ajoyib, juda buyuk inson, juda katta bilim egasi. Ustoz, birinchi navbatda ustoz. Ko'p narsani dunyo qarashi, hammasini menga o'zgartirib bilim bergan odam o'sha inson bo'ladi.
Mustaqil O'zbekiston hayotida shu odamni tutgan o'rni haqida nima deya olasiz?
mustaqillikka erishishga u insonlarni hissasi juda katta. O'zbekistonni deklaratorlarini yozishda ham qatnashgandan oldin u Soyuz paytida shu kurashib yurgan odam, mustaqillikka erishgandan keyin o'zimizni shu mustaqil bo'lgan O'zbekistonimizni rahbariyati bu odamni shunchalik ezganiga bu juda bir adolatsiz, insonga nisbatan juda adolatsiz hozir.
Bahodir, nima uchun Mamadali aka Mahmudov bugungi O'zbekiston hukumati shunchalik hali o'zingiz tilingiz bilan aytganda qattiq eziyapti? Nimadan qo'rqadi? Nima uchun u odam, masalan, hozir aytyapsiz, hatto ertaga jazo muddati tugagandan keyin ham chiqmasligi mumkin deyapsiz. Nimaga qo'rqishadi undan?
Endi bu tepadagi rahbariyat joyini qo'yishdan qo'rqsa kerak edi. U odam juda ko'p davrlar rahbar bo'lib ishlagan. Daje o'sha koloniyada ham rahbarlik ishlari qiladigan bo'lsa, u odam ko'rinib turibdi, u odamni orqasidan odam ergashib ketaveradi. Yuzidan nur taraladi deydi-yu. U odamni gapirgan bir ma'nosiz gap gapirmaydi. Har bitta gapida ma'no bor. Odam qolsin o'zini orqasidan odamlarni ergashtirib ketaveradigan inson, lider.
Bahodir, bu yoq rejalar qanaqa?
Aka, adaptasiya bo'lsin, hozir moslashib olaylik. Oqimga tushib olish kerak. Oqimga tushgandan keyin yo'g'i ko'rsatar.
Siyosiy hayot, siyosiy qarashlarchi.
Bu yerdan qo'ldan kelgancha harakat qilinaveradi. Qo'lni yuvdik degan narsa yo'q bizda. Qo'lni yuvdik, qo'rdik deydimi?
Hali kurash istagi so'ngani yo'q.
Yo'q. Naоборот, endi bir kuchaydi. Chunki adolatsiz bu shetliga kelishimizdan muhojir bo'lib yurish bilmadim. Bu kimni orzusi bo'lishi mumkin. Bu menda bu bunaqangi orzular yo'q edi hech qachon. Agar men bunday muhojir bo'lib ketaman deganda, birinchi nimalarni o'zida tasdiqlab boshlaganda, ishlashga aralashmay tinch yurgan bo'lardim yoki o'sha paytda o'zida tashlab chiqib ketgan bo'lardim O'zbekistonga. O'sha yerda o'zidan umid bilan yurdik, oxirida
Bahodir, mana sizni eshitib turgan O'zbekiston ichkarisida, tashqarisidagi yoshligi biror aytadigan gapingiz bormi? Har qalay yoshligini, asosiy qismini O'zbekistondagi demokratik jarayonlar uchun 10 yilini qamoqda o'tkazgan bir yigit sifatida haqqingiz bo'lsa kerak, bir nimadir deyishga.
Har xil diniy oqimlarga qo'shilib yoki boshqa bir nimalarga qo'shilmasdan, trezvoy, tiniq bir fikrlash, tiniq dunyo qarash bilan olg'a yurishgan yaxshi. Yoshlar hozir har xil bu mana shu diniy oqimlarga boshqasiga qo'shilib ketyapti. Bekorchilikdan yoki bezorilik boshlab yuborishadi. Mardikorlik emas. O'zimizda yurib, O'zbekistonning o'zida harakat qilaverish kerak. Bunda chidab yuraversa bilmadim nimaga olib keladi. Baribir harakatga qo'shilib, qoya qandaydir emas. Qonun doirasi, konstitutsiya doirasida buzmasdan qonunni.
Bahodir, qamoqxonada eshitarmidinglar ozodlikni?
Albatta, har kuni shu kechki payt 9:00 da esimda yo'q. Vaqt kutib o'tirib,
aytadigan gapingiz bo'lsa ayting mana ustozingizga, Mamadaliga.
Voy, ustoz, Xudo sabr bersin sizga ham. Xudo xohlasa bu yog'i rahbariyatda ham yetar, chunki ezgani qo'yib yuborar. Umid so'nmasin. Siz hali katta ishlar qilishingiz kerak. Sizdan umidimiz hali so'ngani yo'q. So'nmaydi ham. Sog'lik va ozodlik tilab qolaman.
Rahmat sizga, Bahodir. Sizni ancha qiynadik shu kunlar davomida, lekin sizni taqdiringiz o'sha O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar aksi bo'lgani uchun menimcha bo'lgan boshqalar eshitish kerak endi. Uzr, yaralaringiz ochdik.
Yo'q, hech qisi yo'q. Istasangiz, istamasangiz bu narsalar baribir esga tushib turadi.